Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu hujambo na buheri wa afya popote ulipo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya Jumatatu, tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya kwanza kabisa ya mwezi wa 4. Na kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanzie Mashariki ya Kati. Mratibu mkuu wa misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura Umoja Mataifa Martin Griffiths amesema shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA ni uti wa mgongo wa operesheni za kibinadamu huko Gaza, na jaribio la kulitenga shirika hilo lazima likome. Selina Jerobon anatuarifu zaidi.
Bwana Griffiths ametoa kauli hiyo leo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akisisitiza kuwa juhudi zozote za kusambaza misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza bila kupitia shirika la UNRWA haziwezi kufanikiwa, na watu zaidi ya milioni 2 wanaitegemea UNRWA ili kuendelea kuishi. Ameendelea kusema kwamba hadi sasa hakuna shirika lingine lolote lenye uwezo wa kufikia kila kona ya Gaza. Uzoefu na imani ya jamii ya kutekeleza majukumu yake kama ilivyo shirika la UNRWA. Wakati huo huo, shirika la UNRWA limeonya kwamba mashambulizi ya Israeli yameendelea tena usiku wa kuamkia leo huko Gaza kaskazini, Khan Yunis na Rafa, ambako watu milioni 1.2 wanapata hifadhi na kusababisha vifo zaidi. Huku lile la afya la Umoja wa Mataifa WHO likisema wakati timu yake ilikuwa katika operesheni ya kibinadamu katika hospitali ya Al-Aqsa jana Jumapili, maeneo ya hospitali yalipigwa na shambulio la anga lililokatili maisha ya watu 4 na kujeruhi wengine 17. Nalo shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema linajitahidi kwa kila hali kutoa msaada wa chakula unaohitajika sana kwa watu milioni 1.45 Gaza, lakini msaada huo hautoshi, na bila usitishaji wa vita hawawezi kumfikia kila mtu na hivyo kufanya maisha ya watu wengi kusalia hatarini.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kituo kilichojengwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO kimesaidia vijana kukabiliana na habari potofu na za uongo ambazo huchochea ukosefu wa amani kwenye taifa hilo la maziwa makuu barani Afrika. Taarifa ya Everest Mapesa inafafanua zaidi.
Wakati Amani Center waliinstalle hapa Luvungi, vraiment watu kujisikia bako bien.
Ni Jean Claude Batumike, mkuu wa kituo cha vijana cha amani kilichoko eneo la Kamanyola huko jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza huko akichanganya lugha ya Kifaransa na Kiswahili cha DRC. Anasema kituo hiki kilipopelekwa watu walijihisi wako vema, kwani kituo cha amani kilijengwa kwa ajili ya amani ili kuondoa migogoro kwa vijana na jamii kwa ujumla. Neno kutosha ina maana kuondoa. Anaendelea kufafanua hali kabla na baada ya ujenzi wa kituo. Kusantre anamaanisha kituo, na komunite ya jenese anamaanisha jamii ya vijana.
Mara nyingi wakati kwa mizozo mwa hii groupement yetu hatukuwa na fasi kwenye watu wakua na kimbilia juu ya kutotoa mizozo. Lakini kwa sasa wakati walijenga hii centre ya amani, kusha kwa mizozo fulani ya komunote ya jenese, walikuwa na kimbilia zaidi ku centre ya amani center, wanekala fasi moya, wanatatua mizozo, na vitu vinaendeka mzuri zaidi.
Bwana Batumike anaeleza ni kwa vipi kituo cha amani kinasaidia kukabili habari za uongo na potofu, kwani kituo kina sehemu yenye mtandao wa internet na kompyuta, ambapo wakisema wajen ni vijana. Hawako sure, hawana uhakika nazo. Sefasil ni rahisi, wanajikonekte, wanajiunganisha, na fiable ni uhakika.
Mara mingi wakati bajeni bako na mahabari za wasiwasi, haba wako siri nazo. Sefasil kukuya kwa Amani Center, wanajikonekte automatikman, banyamu internete, banachate, banachote, banapata wengiko reyele, kusudi, basibebe habari gisi haiko. Na hiko saidu ya kutoshi ya mizozo, unapasha kuwa na mahabari za nyiziko fiable.
Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Barabara kabisa. Na hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Tanzania. Huko utasikia ujumbe kuhusu afya ya watoto. Lakini kwa sasa ni makala ambapo leo Asumta Masoi kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya anatupeleka kaunti ya Wajir kuona jinsi gani mradi wa maji ulivyoleta matumaini kwa familia pamoja na jamii. Kwako Asumta.
Tupo kaunti ya Wajir, kaskazini mashariki mwa Kenya. Hapa taswira ni ukame na nyumba zilizojengwa kwa nyasi. Mwenyeji wetu anatuelezea masaibu yake. Akiwa amembeba mwanae mgongoni na huku madumu matupu ya maji yakimzingira. Huyu si mwingine bali ni Fardosa Ali, mama watoto wanane, ambaye anasema wakati wa ukame ni shida sana kupata maji. Zaidi ya yote msimu uliopita wa ukame, ng'ombe wangu watano na mbuzi 20 walikufa. Ardhi ni kavu kabisa na hakuna dalili ya hata jani moja lilomea, zaidi ya udongo mkavu ulio vipande vipande. Misimu sita mfululizo ya ukame iliyochochewa na kasi ya madhara mabadiliko ya tabia nchi imemomonyoa hali ya maisha ya wakazi wa kaunti hii ya Wajir. Sasa maji wanapata vipi au wanapata wapi? Fardosa anaendelea.
Anatumia ikotoni Girifto Town.
Nateka maji kutoka mto mmoja ulioko mji wa Girifto. Inanichukua saa 3 kwenda na kurudi. Maji ya pale ni masafi. Lakini wakati mwingine jenereta inakuwa haifanyi kazi. Hivyo tunalazimika kutumia mikono yetu wenyewe kuteka maji kutoka mtoni. Tunapotumia jenereta tunalazimika kulipia maji.
Abdi Hassan ni afisa wa masuala ya huduma za maji, kujisafi na usafi katika shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya. Akiwa kwenye eneo analochimba kisima cha maji anasema,
Kenya is prone to climate change risks.
Kenya iko kwenye eneo la kukumbwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo husababishwa na uhaba wa maji na kuhamahama kwa binadamu na mifugo. Na katika kaunti hii, maji ya kuchimba kutoka ardhini ndio jawabu kuu kwenye mnepo wa tabia nchi, kwa sababu upatikanaji wa maji unakuwa endelevu.
More sustainable water.
Ni kwa kutambua hilo, UNICEF Kenya na timu ya UNICEF kimataifa inayohusika na ubunifu na ugunduzi wako makini kutafuta vyanzo endelevu vya maji ya visima kutoka ardhini na hivyo kujengia jamii mnepo kwenye swala la kupata maji. Sasa video ya UNICEF inaonesha mitambo mikubwa ya kuchimba visima ikiwa imefikishwa Wajir, na serikali ya kaunti kwa kushirikiana na UNICEF wameanzisha mradi wa uchimbaji visima kama jawabu endelevu la uhaba wa maji unaokabili Fardosa, familia yake, jamii nzima pamoja na jamii za jirani. Mitambo imeanza kazi na maji yanatiririka kutoka ardhini, huku wataalamu wakipima kuona kama ni salama kwa matumizi ya binadamu. Bwana Hassan anafafanua.
We did the groundwater mapping to identify.
Lengo la upimaji huu ni kuhakikisha kuna upatikanaji wa maji kwa matumizi mbalimbali. Mabomba ya kuelekezwa kwenye kaya kwa matumizi ya nyumbani, maji kwa ajili ya shule, maji kwa ajili ya vituo vya afya na maji kwa ajili ya mifugo na hata kwa ajili ya bustani ili jamii ziweze kupata mboga za majani.
Fardosa anaonekana sasa akimnyosha mwanae maji safi.
Nina furaha sana. Sasa maji yamepatikana karibu na nyumbani kwetu. Sasa ninaweza kuyatumia kupanda mazao mengi zaidi kwenye bustani yangu na kupata fedha. Sasa mbuzi wangu wanaweza kupata maji. Nashukuru sana UNICEF kwa hili. Natumai watoto wangu wanaweza kusoma vizuri na kupata ajira na tuimarishe maisha yetu.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa makala hiyo na bila shaka UNICEF kwa kurejesha matumaini kwa Fardosa na familia yake. Tuende mashinani hivi sasa. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, maendeleo mengi katika afya ya mama na mtoto yamepatikana katika miongo kadhaa iliyopita, lakini mamilioni ya watoto bado wanakufa kutokana na sababu zinazoweza kuzuiwa kwa huduma bora za afya ni mifumo imara ya afya. Urika Beka, meneja wa masuala ya afya nchini Tanzania, ameyasema hayo katika kongamano la kwanza la kimataifa la huduma ya afya ya msingi lililofanyika jijini Dodoma nchini humo wiki iliyopita.
Kuboresha mfumo wa afya ya msingi ni kuhakikisha kila mtoto na familia yake wanapata haki ya huduma bora na sahihi. Tumeona maboresho mengi hapa Tanzania. Kwa mfano, kiwango cha mama wajawazito wanaojifungua vituoni vya afya imeongezeka kutoka 50% mpaka zaidi ya 80% siku karibuni. Pia afya ya watoto vimeboreshwa na vifo vimepungua. Hata hivyo, hakuna muda wa kupumzika. Ni lazima kuhakikisha ubora wa afya kwa kila mtoto. Kazi iendelee.
Hakika kila mtoto ana haki ya kuishi. Shukrani sana Ulrika Becker na UNICEF kwa kazi nzuri. Naam, nami nafungia pazia huko huko nchini Tanzania kwake Lady JD na kibao siku hazigandi. Basi kwa jarida lingine usikose kujiunga nasi tena hapo kesho, lakini kwa sasa na kukumbusha waweza kupata taarifa zetu zaidi ukitufuata kwenye mitandao ya kijamii X na YouTube kupitia Habari za UN. Na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Basi kutoka hapa New York, Marekani, la ziada sina. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote na kutakia kila la heri na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Same woman.